nyumba yako imejaa mashaitani, hawa watoto utakuwaje? Utasalimika vipi hawa watoto? Hawezi kusalimika. Wewe mwenyewe huwezi kusalimika. Neema za Allah, rehema za Allah, malaika Allah hawezi kuingia nyumbani kwako. Miji yetu imekuwa ni miji ya shida na dhiki. Hatuendelei kwa sababu tumezoea kufanya miamala na mashaitani. Allah anakimbiza rehema zake. Nabaki ni miji ya kuangaliana vijicho, kurogana, kuhusudiana, kwa sababu ndicho ambacho tumekiweka mbele. Sasa ili tuweze kujilinda, enyi Waislamu mnaompenda Allah na mtume wake, ni lazima tufahamu mambo haya yafuatayo. Kwanza kabisa, tuziimarishe nyumba zetu ziwe ni nyumba madhubuti. Nyumba zetu zitaimarishwa vipi? Nyumba zetu tutaziimarisha kwa kusoma Qur'an. Hakuna nyumba itakayoweza kuimarika kama nyumba hiyo haisomi Qur'an. Lakini kinyume chake, nyumba zetu zinasomwa miziki, ambayo miziki ndio chakula cha mashaitani. Jana umuta kamchape kazindika, kisha maisha yako mazima wewe nyumbani kwako ni kuliza miziki.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أكم شكر الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salam zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Leo biidhnillahi alkarim takuwa na hadhara unaohusiana na maudhu at-tahsinati war-ruqa ash-shar'iyya, at-tahsinati an-nabawiyya war-ruqa ash-shar'iyya, ulinzi wa kiutume, maana ule ambao ulioelezewa na mtume alayhi salatu wassalam na rukia za kisheria. Ni kwamba katika maisha yetu sisi Waislamu,
Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza namna ya kujilinda, lakini pia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam naye pia ametufundisha namna ya kujilinda. Na Allah subhanahu wa ta'ala ziada ya hilo aliweka walinzi katika malaika wake, ambao malaika hawa kazi yao hutuhifadhi sisi wanadamu kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hifadhi ya hawa malaika hutembea mbele yetu kuondoa lile lilokuwa baya, au nyuma yetu, au kuliani na kushotoni, na huondoka malaika hawa na kuondoa ulinzi wao pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amekadiria kwamba jambo hilo likupate. Lakini kabla ya hapo hufanya hawa malaika kazi hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema lahum aqibatun, Allah subhanahu wa ta'ala ana walinzi, muaqibatu min baini yadaihi wa min khalfihi. Allah subhanahu wa ta'ala ana viumbe ambao ni malaika, wamekaa nyuma ya viumbe wake na mbele ya viumbe wake. Kazi yao yahfadhunahu min amrihi, wana wahifadhi hawa viumbe wanadamu kutokana na amri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya hii Abdullah ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu anasema Allah aliposema lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfi, aliyokusudiwa hapo alikuwa ni malaikatuhu subhanahu yahfadhunahu min baini yadayhi wa min khalfi, malaika ambao wanawahifadhi watu kutokana na shari ambazo zingewapata mbele yao na nyuma yao. Wanafanya kazi hiyo malaika bila hawa watu kujua. Fa idha jaa qadarullah khallu anhu, inapokuja kadari za Allah subhanahu wa ta'ala hawa malaika hukaa pembeni. Na hii na maana ya kwamba muda wote tunahifadhiwa na hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mwanadamu vyovyote anavyoishi, popote atakapokuwa, anapokuwa amesalimika na maafa na mabalaa, basi atambue ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo kamsalimisha kutokana na maafa hayo. Ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyemsalimisha kutokana na mabalaa hayo. Kadhalika pia kad akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ameeleza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya kwamba mja wa Allah subhanahu wa ta'ala zipo baadhi ya adhkar, zipo baadhi ya adhkar ambazo akizisema adhkari hizo au kuzisoma adhkari hizo hakuna ambacho kitakachomdhuru hapa ulimwenguni, yani hakuna ambaye atakayeweza kumdhuru. Idha qalaha lam yadhurruhu shay'un, hatodhurika na kitu chochote. Na hii ni nukta ya msingi ambayo watu wanatakiwa wafahamu, kwa sababu watu wengi sana huogopa madhara yanayotokana na viumbe wenzao. Yaani mtu anaweza akawa yeye mwenyewe katika asili hana tabia ya kuogopa madhara, na hasatan watu wanamwasi sana Allah, wanaishi nje ya maisha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafundisha na mtume sallallahu alaihi wasallam ameyaeleza, Allah ameyaeleza, mtume sallallahu ameyafundisha, watu wanaishi humo. Lakini pia Allah kuna vitu vingi sana ameweka wa'id, ahadi ya adhabu. Kama mtu atakayefanya jambo hili ataadhibiwa adhabu hii. Maana adhabu ni madhar. Mathala as-sariqu was-sariqatu faqta'a aydiyahuma. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda. Hizi ni adhabu za wazi. Lakini ni wangapi ambao ni wazinifu? Wanazini wala hawaogopi hii adhabu ya Allah. Ni wangapi ambao wanaiba wala hawaogopi hii adhabu ya Allah? Kwa mwanadamu anaishi katika maisha anamwasi Allah, wala haogopi kile ambacho Allah ameyakiahidi, ama atakayefanya kitu fulani atapata adhabu aina fulani. Lakini pamoja na yote, unamkuta mwanadamu anaogopa madhara ambayo yanaweza kusababishwa na mwanadamu, na hasatan yale ambayo yanayosababishwa na nguvu za giza ambazo ni uchawi na mfano wake. Sasa ametueleza mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kuna baadhi ya adhkar ambazo mtu akizisoma adhkari hizo hatodhuriwa na chochote baada ya kusoma adhkari hizo. Yani maneno ya mtume alayhi salatu wasalam, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ma min abdin, hakuna mja yeyote, yakulu fi sabahi kulla yaumin, atasema asubuhi ya kila siku, wa masaa kulla laylatin, na jioni ya kila jioni ya kila usiku, bismillah alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-samiul alim, thalatha marrat. Akasema neno haya kwamba bismillah, kwa jina la Allah, Allah ambaye la yadhurru ma'a ismihi, hakidhuru pamoja na jina lake. Yani baada ya kuwa umesema bismillah, hakuna kitu chochote kitakachokudhuru ikiwa madhara hayo yatakuja baada ya wewe kusema bismillah mpaka kumaliza dhikri hii. La yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama, si hapa ardhini na wala si mbinguni. Wa huwa as-sami'ul 'alim, naye Allah ndiye mwenye sifa ya kusikia na mwenye kujua. Akasema maneno haya thalatha marrat, mara tatu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatoa jawabu, anasema lam yadhurruhu shay'un, mtu huyo hatodhuriwa na kitu chochote. Lam yadhurruhu shay'un, mtu huyo hatodhuriwa na kitu chochote. Mtu huyo hatodhuriwa na kitu chochote. Bimaana ikiwa ni wachawi, siku hiyo hawatoweza kukuzuru. Ikiwa ni majambazi wanaotaka kuingia nyumbani kwako kunyang'anya pesa zako, majambazi hao hawatoweza kukuzuru. Ikiwa ni mahasidi na majicho yao au macho yao ya husda, husda hiyo haitoweza kukuzuru. Kila aina ya madhara, na hii inaingia si hivyo tu, mpaka madhara ndani ya biashara ambayo unaishi nayo, hautodhuriwa na chochote baada ya kusema maneno haya. Kwa huyu ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufundisha kaifia ya kujilinda kwa kutumia adhkari, ambao adhkari hizi kinachohitajika ni wewe kuwa na tawakkul, kumtegemea Allah na kumtarajia yeye, na kuamini kwamba kile unachokisema maadamu kimeelezewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kitafanya kazi. Maadamu kimeelezewa na Mtume alayhi salatu wasallam kitafanya kazi. Kwa bismillah alladhi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'u al-'alim thalatha marratin lam yadhurruka shay'un fi dhalika al-yawm. Kwa hiyo ikiwa ni usiku jioni tu maneno haya sema mara tatu. Ikiwa ni asubuhi kukikucha unayasema maneno haya. Ikiwa utakuwa umeyasahau utakapoyakumbuka sema maneno haya. Au ukiwa umekumbuka ni eneo ambalo unahisi kwamba sehemu hii naweza nikapata na madhara, sema maneno haya. Maadamu ni fikri iliyofundishwa na Mtume alayhi salatu wasalam, la shaka kwamba hautoweza kuhudhuriwa na kitu chochote. Kadhalika pia anasema binti Hakimi, samitu nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaqul man nazala manzilan thumma qala a'udhu bi kalimati llahi attammat min sharri ma khalaq lam yadhurru shay'un hatta yarhal, lam yadhurruhu shay'un hatta yarhal. Kwa mtu ambaye atakayesema maneno haya baada ya kuingia nyumba fulani, mtu anaweza akawa ameingia nyumba akahisi kwamba ndani ya hii nyumba naweza nikapatwa na madhara. Kwa wale ambao wanaishi na hofu hiyo, wale ambao hudhania kwamba fulani anaweza akaniroga au fulani akanifanyia kitu kibaya, fulani akanifanyia husda, ukaingia nyumbani kwake ukasema a'udhu bi kalimati llahi tammat, kwamba mimi najikinga kwa maneno ya Allah yaliyotimia, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, yametimia maneno ya Mola wako kwa uadilifu na ukweli. Kwa maneno ya Allah yametimia, min sharri ma khalaq, ukajikinga na maneno ya Allah yaliyotimia kutokana na shari ya kila alichokiumba Allah. Lam yadhurru shay'un hatta yarhal, hato zuriwa mtu huyo na kitu chochote katika nyumba hiyo, hata kama hiyo ni nyumba ya mchawi anayetisha watu wote katika maeneo yale, kwa kiwango chake alichokuwa nacho. Baada ya kuyasema maneno haya, utafanya kila kitu katika nyumba ile, wala hakuna kitu kitakachokudhuru, hakuna kitu kitakachokudhuru mpaka utakapoondoka. Rawahu Muslim, hadithi hii ameipokea al-Imam Muslim. Kwa adhkari hizi kwa Muislam muwahid sahibu sunna ambaye anaamini kabisa haya ambayo yanayosomwa katika adhkar ni mafundisho sahihi kutoka kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, basi Muislamu huyu hawezi akapatwa na mashaka, hawezi kuwa na wasiwasi wa kuanza kuhangaika kuwatafuta waganga wamzindikie nyumba yake, wazindike mwili wake, kwanza kutafuta wachawi wampigie ramli na mfano wa mambo kama haya. Sasa hivi kuna jambo limetokea, jambo la hawa wanaitwa makamchapi, ambao asili hawa watu walikuwepo hasa katika miji yetu hii ya Kigoma, walikuwepo tangu miaka ya nyuma huko, na sababu ya kuitwa hawa watu ni baada ya mambo ya shirki kuenea kwa watu. Yalipoenea mambo ya shirki kwa watu karibia wote, watu wakakubaliana kwamba hakuna jinsi ya kuweza kusalimika zaidi ya kuwaita watu watakaowachapa hawa watu kupitia nini? Uchawi. Masala hizi zinatajwa katika baadhi ya katika vitabu vya tauhid, na wachuoni wakiharamisha masala inayoitwa halu sihir bisihir, kutibu uchawi kwa uchawi au kuondoa uchawi kupitia nini? Kupitia uchawi. Asili ya jambo hili hawawaiti watu hawa isiokuwa baada ya kuwa wao pia wamekufa katika tauhid. Wao wamekufa katika tauhid. Pale watu walipokubaliana masala ya shirki, watu wakaipa kipaumbele jambo la ushirikina, ikawa haonekani mtu mbabe katika miji isipokuwa awe anataata na uchawi, anashirikiana na mambo ya uchawi, bakufikia kusema kwamba mimi ndio bingwa katika mtaa huu au katika mji huu kama ila dhalik. Lakini si hivyo tu, yakapatikana baadhi ya matukio, kwa sababu tayari watu wamesha kuwa na imani hii ya kishirikina, yale matukio yakanasibishwa na uchawi. Kwa kawa kifa mtu ghafla na egemezewa kwamba fulani ndio kamuua, na sio tu kumuua bali amemchukua amemweka msukule ndani. Akiugua mtu fulani ndio kamroga, wama ila adhali, wakaitwa makamchapi. Lakini watu wakashindwa kujua kwamba kama kulikuwa na wachawi 15 au 20 mpaka 30, ukiwaita makamchape kuna vitu ambavyo tayari vinaongezeka katika uchawi. Kwanza umeenda kuleta wachawi wengine moja, lakini makamchape wao wanafanya uchawi hadhir shahir. Wao hii jamii huona kwamba makamchape wanaruhusiwa kuingia nyumba ya mtu yoyote maadamu watakuwa wanapeleka vitu vinavyokwenda kuondoa ule uchawi, ambao la shaka ule ni uchawi mwingine, au watakuwa wanakwenda kuweka vitu ambavyo vinazuia ule uchawi, yani kuondoa uchawi au kuzuia ule uchawi, ambao pia huo utakuwa ni uchawi mwingine. Mambo yakapatikana madhara makubwa yaliyosababishwa na watu kama hawa. Lakini sababu ni nini? Nafikiri sababu ni pale ambapo tauhidi ilipoondoka na ikawa imetamalaki nini? Imetamalaki shirki. Mimi nakumbuka miaka ya nyuma makamchape ambao ndio sasa hivi watu wa sasa, labda watakuwa baadhi ya watu wazima mesaha, waliokuja kutoka katika maeneo tofauti tofauti, na hasa kule maeneo ya Ufipa na sehemu zingine, wakaishi katika mazingira haya, walikuja wakazi za kuchapa, baadaye wakakodisha majumba na baadaye wakaishi kabisa, wakawa ni wenyeji wa humu. Wale watu wa miaka ile wengi wao Allah kisha achukua kama si yote, na kufa kwao kulikuwa ni kifo cha kawaida cha maasi, wengi ilikuwa sababu ni ulevi, mapombe makali, wazi. Lakini baadhi ilikuwa ni mambo ya uzinzi na mfano mambo kama hayo, na wengine waliuawa na hayo madude ambayo wanaotaamal na nayo, ambayo kwa sasa nikiwa nasema haya nasema maana kwa ushahidi, kwa maana ya mtaa fulani alikuwepo fulani, mtaa fulani alikuwepo fulani, ambao asili yao si watu hapa, asili yao ni watu wa kuja na kazi yao huja kama hivi. Hawa watu katika madhara walioyaacha, waliwaachia baadhi ya watu wa mitaani kwetu, na baadhi ya watu ni watu wa karibu yetu, ndugu zetu, haya mambo wakawaachia mashetani, bali wakawarithisha kazi hii ya uganga wa kienyeji, ambao watu hawakuwa na asili ya mambo hayo, hawakuwa na hayo mashetani, wala hawakuwa na hivyo vizimba na uchawi hawakuwa nao, lakini sasa hivi wamekuwa watu hawa ni watu katika watu ambao wamerithi mambo haya. Ama haya yameleta madhara makubwa mpaka kuonekana kwamba katika miji yetu hii kuna asili ya jambo hili, hali ya kuwa haya hikuwepo jambo hili. Wakiwepo kama walikuwepo hawachawi wasionekana wasiojulikana, basi walikuwepo lakini hawajitambulishi na wala hawajitangazi, na hawakuweka kilinge kwamba hichi ni kilinge cha wachawi ambacho kazi yake ni kuroga watu na kuwadhuru watu. Lakini tunasema pale ambapo watu waliposahau tauhidi, nini kilichotokea? Kilichotokea ni kwamba aliyekuwa anaonekana anaweza kasalimika na haya madhara, basi atakwenda kwa makamchape ndio aweze kumsalimisha. Jambo hili Mtume sasa amelikataza, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza, na Allah amelieleza jambo hili kwamba hii ndio tabia ya Waislamu wengi, wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun, kwamba hawa muamini Allah subhanahu wa ta'ala wengi wao, isipokuwa wengi wao utawakuta ni wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa wakidai kwamba wanamuamini nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana leo tukaona tukumbushane hizi at-tahsinati nabawiyya wa ruqyatu shari'iyya, hizi kinga alizozifundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hizi kinga alizotufundisha Allah subhanahu wa ta'ala, watu wengi wamesahau, na hii ni kwa sababu ya kukaa mbali na tauhidi na kukaa mbali na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wakadhani kwamba wakitoa pesa zao wakawaalika watu wakawakodisha watu kwa ajili ya kuja kukaa mjini na kuwa chapa hawa wanaodai ni wachawi, watakuwa wamemaliza uchawi, bila kujua kwamba makamchape walikuwepo tangu miaka hiyo na wachawi wapo. Uchawi ni fani ambayo atakayejifunza fani hiyo anakufuru, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wattaba'u ma tatlu shayatina ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaimana walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihra, kwamba walifuata yale ambayo waliokuwa yakisemwa na mashaitani. Haya ambayo yanasemwa na makamchape ndio haya ambayo watu wanayafuata. Mayahudi kipindi cha utawala wa Sulaimani alayhi salatu wassalam walikufuru kwa sababu hii, walifuata yale ambayo waliokuwa yakisemwa na mashaitani katika kupiga ramli, kuambia moja mbili tatu, na haya Allah subhanahu wa ta'ala ameyasema kama ni uchawi. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihra, hakukufuru Sulaiman. Sasa Sulaiman alikuwa analikataza jambo hili, alikemea jambo hili, alitahadharisha jambo hili, lakini mashaitani ndio waliokufuru kwa sababu waliwafundisha watu uchawi. Kwa kutaata na uchawi, kufundisha uchawi, kufanyia kazi uchawi, hii ni kufran bawaha, hii ni kufru ya wazi, hii ni kufru ya wazi. Hiyo moja. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man ata arrafan wa saddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yeyote ambaye atakayemfuata yule mpiga ramli ambaye anapandisha mashaitani, pandisha makongoro, kisha akamwambia fulani ndiyo mchawi aliyekuroga, fulani ndio tunatakiwa tumchape tuondoe uchawi wake, ukamsadikisha, wewe pia umemkufuru, umeyakufuru yale yote aliyochimshiwa nayo mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Huu ni uchawi, huu ni ukafiri wa nani? Wa wewe ambaye unayokubali maneno yake. Kwa hiyo ima yeye ima wewe, huyo asili yako sababu ya kufanya haya, na wewe asili yako sababu ya kumsadikisha haya ambayo anayoyasema. Kwa nini watu wanafanya hivi? Kwa sababu wamekosa zile tahsinati nabawiya. Na kwa nini watu wamekosa tahsinati nabawiya? Tahsinati nabawiya ni miongoni mwa adhkari ambazo zimezoeleka tangu huko chini. Mtoto akisoma surati al-Fatiha anakuja suratu An-Nas, anakuja Falak, anakuja Ikhlas. Hizi sura nne zenyewe zinatosha kuwa ni ulinzi wako wa kila siku. Ni ulinzi wako wakati wa kulala, ni ulinzi wako wakati wa kutoka, ulinzi wako wakati wa jioni na mfano wa haya. Ni ulinzi wako ambao unausoma kila siku baada ya sala zako za faradhi na mfano wake. Lakini watu wamekosa tauhid, watu wamekosa kujua thamani ya haya maneno, wakakimbilia kwenda kuwa watumwa wa waganga wa kienyeji. Huu tunasema ni utumwa. Hawa watu ambao nyinyi mnawakimbilia, nyinyi ni bora kuliko wao. Kwa lazima mfahamu ni bora katika kipato, watu hawa na vipato vya chini sana. Ni watu tu wameamua kutengeneza ujanja fulani wa kula pesa za watu, dhulma na udwana. Walizalika ndio maana miongoni mwa vifo vyao ni vifo vibaya sana, ni vifo vya udhalili sana, kwa sababu wanaishi maisha yote kuwadhalilisha watu, kuwanyanyasa watu na kuwafanyia watu mambo mabaya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayachukia. Lakini kwa sababu ni kufru, jambo hilo wanakufa, lazima watakufa katika hali hiyo ya udhalili. Sasa Muislamu, nini unatakiwa ujifunze? Nini unatakiwa ukizingatie? Muislamu unatakiwa uzingatie at-tahsinat, uishi kwanza ukiwa unamtegemea Allah, uwe hauna wasiwasi. Hilo ni la kwanza. La pili, uwe unaamini kila kitakachokupata ni kila alichokadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Kila ambacho kitakachokukosa ni kila alichokadiria Allah kikukose subhanahu wa ta'ala, uwe hauna wasiwasi. Lakini la tatu, kuna asbabu ambazo mtu anazichukua. Miongoni mwa asbabu za kujilinda ni wakati zimekuja adila nyingi zinazomfundisha mtu namna gani ya kutumia mambo ya maisha yake ya kila siku, kama vile mavazi. Wakati wa kuvaa nguo, ufanye adhkari za kuvaa mavazi yako. Kutoka, wakati wa kutoka ufanye adhkari za kutoka. Kurudi nyumbani, wakati wa kuingia nyumbani ufanye adhkari. Kadhalika pia wakati wa kula, wakati wa kunywa, wakati wa kufanya usafi na mambo mengine ambayo yanafanana na hayo. Kila kitu unatakiwa uishi katika mazingira mazuri sana ya kumtanguliza Allah subhanahu wa ta'ala mbele. Na akbarul afkar ni mtu kila anachotaka kukifanya aweke mbele bismillah. Kila anachotaka kukifanya aweke mbele bismillah, kisha aingie katika kile ambacho anachokifanya. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna. Yani kwa jina la Allah tunaingia, kwa jina la Allah tunatoka. Unataka kula ili usile na mashaitani, sasa bismillah, kisha anza kula. Na mfano haya, na uamini kwamba jina la Allah subhanahu wa ta'ala halishindwi na chochote, halishindwi na chochote.